8 sati počinje jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Želimo vam dobro jutro i ugodno buđenje u 4. decembarskom danu. Ja sam Lila Omeragić i vodim vas kroz emisiju do 9 sati, a na početku, kao i obično, vijesti. U studiju je Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
U Sarajevu danas sastanak Rejsul Uleme Islamske zajednice Huseina Efendije Kavazovića sa bošnjačkim političkim liderima i članovima javnog i kulturnog života. Očekuje se da će biti otvoreni razgovori o položaju Bošnjaka u Bosni i Hercegovini, ekonomskim i sigurnosnim pitanjima. Član BiH predsjedništva Bakir Izetbegović najavio je da će jedna od tema biti i pošast terorizma.
Već je tu i Rejsul Ulema i ja, jedna, da tako kažem, reprezentacija bošnjačkih lidera u Bosni i Hercegovini, intelektualaca, ljudi iz politike, ljudi iz vjerskog života, koji ćemo čitave te naše reakcije staviti u jednu izjavu, jedan zajednički stav o tome. Dakle, tu je stav nedvosmislen. Ovi ljudi se pozivaju na dobro, definitivno rade zlo i napravit će problem svuda gdje dođu.
Narodna skupština Republike Srpske glasovat će danas o apsolviranim točkama dnevnog reda posebne sjednice. Zastupnici će se izjašnjavati i o setu zakona kojima se od 1. siječnja Fond mirovinskog osiguranja uvodi u trezorski način poslovanja. Na dnevnom redu je rebalans budžeta za ovu godinu, kao i nacrt budžeta za sljedeću godinu, govori entitetski ministar financija Zoran Tegeltija.
Planom budžeta za 2016. godinu planiran je višak prihoda, odnosno rashoda u iznosu 32,9 miliona, dok je nacrtom budžeta za 2016. godinu planirano 44,4 miliona konvertibilnih maraka. Planirani višak će se usmjeriti na pokriće dugova prema domaćim i stranim kreditorima za direktne i indirektne obaveze Republike Srpske i dugoročnih zajmova od međunarodnih financijskih institucija.
Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark predstavit će godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u europskim integracijama nadležnom odboru Narodne skupštine Republike Srpske. Tijekom boravka u Banja Luci Wigemark će se sastati sa entitetskim predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerkom Željkom Cvijanović. U Beogradu se održava ministarski samit Organizacije za europsku sigurnost i suradnju, koji je okupio šefove diplomacija više od 40 zemalja, među kojima Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Europske unije. Završnog dana samita očekuje se usvajanje nekoliko odluka koje se odnose na podršku aktivnosti OSCE-a u Ukrajini, borbu protiv terorizma, izbjegličku krizu i trgovinu narkoticima. Ministri unutarnjih poslova Europske unije u Briselu će razgovarati o prijedlogu da se na period od 2 godine omogući nove kontrole granice između europskih država. Ovaj prijedlog dio je diskuzije koju priprema Luksemburško predsjedništvo Unije nakon što je izbjeglička kriza ugrozila Schengenski sporazum. Nakon prebrojanih više od 80% glasova, Danska je na referendumu odbila snažnije sudjelovati u europskoj suradnji na području pravosuđa i unutarnjih poslova. To znači da će Danska 2016. godine izaći iz Europola, Europske agencije za policijsku i pravosudnu suradnju. Ne je odgovorilo 54% birača na referendumu, na kojem je izlaznost bila oko 70%. Bio je to prvi test u posljednjih 15 godina o tome je li Danska spremna na jaču integraciju sa Europskom unijom. Kod libijske obale tijekom proteklog dana spašeno je gotovo 2000 migranata, priopćila je talijanska mornarica i obalna straža, nakon što je proteklih tjedana smanjen broj pokušaja prelaska preko Mediterana. Izbjeglicama su pored brodova talijanske mornarice i obalne straže pomogli i brodovi iz sastava Europske pomorske operacije Sofija za suzbijanje krijumčarenja ljudi, kao i brod Liječnika bez granica, prenose agencije.
Vrijeme danas u Hercegovini pretežno sunčano, a u Bosni se u nizinama očekuje magla, u višim područjima sunčano. Jutarnje temperature kreću se od minus 3 do 3, na jugu do 7 stepeni, a dnevne će biti između 5 i 10, na jugu do 16 stepeni. Najveće probleme vozačima i ovog jutra stvara gusta magla koja znatno usporava saobraćanje na dionicama uz rične tokove u kotlinama, a na pojedinim dionicama vidljivost je manja od 20 metara. Na tim dionicama kolovoz je mokar ili vlažan, a vozačima se skreće pažnja na učestale odrone. Savjet je svima opreznija vožnja prilagođena uslovima na putu, uz napomenu da je posjedovanje zimske opreme zakonski obavezno na putevima u Bosni i Hercegovini. Na dionicama gdje se izvode radovi obavezno je poštivanje privremeno postavljene saobraćajne signalizacije, a na graničnim prelazima jutros nema dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Olovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višeg.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 minuta, evo i pregleda sadržaja o kojim ćemo govoriti do 9 sati. Međunarodni aerodrom Tuzla dobio dozvolu za kargo saobraćaj. U Velikoj Kladuši problemi sa psima lutalicama, nema azila za napuštene životinje. Kako je u privatizaciji propao nekad uspješni rudnik mrkog uglja Miljevina? To su neke od tema o kojima ćemo govoriti u prvom dijelu emisije, a od 8:30 do 9:30 poslušajte šta su od događaja za pregled sedmice zabilježili naši dopisnici u Cazinu, Travniku, Doboju i Livnu. I recimo još to, redovna rubrika Petkom nudi savjete za zdravije življenje, a ovog jutra o nekim mitovima u zdravoj ishrani.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Dobro jutro i ugodno buđenje u 4. decembarskom danu. Petak se zove, mi smo tu do 9. Enes Srničić, Ivana Bilić i Leila Omeregić-Ćatić. On se zove Brian Ferry i pjesma The Way You Look Tonight.
heart. Oh, love only. Never, never change. Keep that breathless charm. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
Osam sati i skoro 11 minuta, ovo jutarnje emisije Radio 27, idemo do Tuzle.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
U Tuzli je Dino Durmić. Dino, dobro jutro.
Dobro jutro, Lela, i pozdrav svim slušateljima.
Kakva je situacija sa vremenom jutros u Tuzli?
Maglovito u Tuzli, hladno, 4 stepena trenutna temperatura, odnosno temperatura izmjerena u 8 sati.
Zagađenost vazduha također prekomjerna?
Pa da, evo, mjerne stanice u Tuzli zapravo u posljednja 4 dana pokazuju prekomjernu zagađenost vazduha, povećane čestice sumpor dioksida, povećana koncentracija suspendovanih čestica u zraku. Znamo da su razlozi kućna ložišta koji su zapravo najveći zagađivači zraka, ali i meteorološke, odnosno atmosferske prilike.
Osim Tuzle, samo da napomenem, vrijednosti sumpor dioksida i prašine prešle su granicu tolerancije u Lukavcu i Zenici, u Sarajevu prašine i azotnih oksida. Jutros je u Sarajevu isto magla, jedva da se vidi prst pred okom. Neki letovi su jutros otkazani sa sarajevskog aerodroma. Kad smo kod aerodroma, Međunarodni aerodrom Tuzla konačno dobio dozvolu za kargo saobraćaj.
Konačno, evo, nakon toliko godina čekanja ispunjeni su svi uslovi. Međunarodni aerodrom Tuzla dobio je tu dozvolu. Vijeće ministara zapravo donijelo je odluku o dopuni određene odluke o određivanju graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, kojim se međunarodni granični prijelaz za zračni promet, odnosno Međunarodni aerodrom Tuzla, uvrštava u granične prijelaze preko kojih je dozvoljen promet roba životinjskog porijekla uz već ranije odobrenje, odnosno uz ranije odobrene granične prijelaze Sarajevo i Banja Luka. Ja ću reći da je prethodno vijeće ministara donijelo odluku o odobravanju višegodišnjeg projekta ulaganja vrijednog oko 6 miliona konvertibilnih maraka, kojim će zapravo biti riješeno i pitanje smještaja zaposlenih u jedinicama granične policije i carinskim ispostavama Uprave za indirektno oporezivanje te inspekcijskih organa na graničnim prijelazima, odnosno na aerodromu u Tuzli.
Dino, šta je ova kampanja koja nosi naziv Budi junak svoje zajednice?
Budi junak svoje zajednice zapravo je konferencija omladinskih banaka organizira Fondacija Tuzlanske zajednice, a sve je to u sklopu kampanje koju si pomenula. Ona će danas biti održana u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli, a sve u cilju prezentacije primjera dobre prakse uključivanja mladih u život zajednice kroz odbore omladinskih banaka. Oni su imali određene projekte koji su uspješno realizirani u Tuzli, Živinicama, Lukavcu, Kalesiji i Srebreniku. Konferencija će dakle biti održana danas u 14 sati, a okupit će 130 mladih osoba, te predstavnike poslovnog sektora i predstavnike lokalnih vlasti.
Fino, onda večeras svi mogu na predstavu Istrajnost. Gostuje beogradski teatar Le Studio.
Mogu, naravno. Predstava nastala u tromjesečnom procesu kolektivnog rada, gdje su, evo, svi članovi umjetničkog tima ovog teatra sačinili ovu predstavu. Mladi ljudi koji su se bavili odnosom prema budućnosti i pitanjem identiteta. Predstava se igra u teatru Kabare večeras u 20 sati. Ono što je posebno zanimljivo, da predstavu potpisuje, odnosno režira, francuski reditelj koji već 8 godina živi u Beogradu.
Super. I kad već pozivam ljude, jeli, ajde da pozovemo sutra i sve one koji znaju da kližu, a i one koji ne znaju nek nauče, otvara se klizačka sezona.
Otvara se, da, subota 17 sati, klizalište Panonika uz revijalnu hokejašku utakmicu, egzibicije na ledu, maske, animatore, plesni performansi, zatim zimski maskenbal. Klizalište u Tuzli od ove godine u novom ruhu, natkriveno je. Cijene ostale iste kao i proteklih godina, radnim danima 3 konvertibilne marke, a vikendom 5 konvertibilnih maraka.
Hvala lijepo, Dino, za javljanje, čujemo se.
Pozdrav.
Pozdrav, čao. Iz Tuzle ćemo u Veliku Kladušu. U većem dijelu Bosne i Hercegovine ne prestaju problemi izazvani nepoštivanjem zakona o dobrobiti životinja Bosne i Hercegovine koji je usvojen još 2009. godine, a u kojem pored ostalog stoji da jedinice lokalne samouprave imaju rok od godinu dana da osnuju skloništa za napuštene životinje, a u međuvremenu da se provode sterilizacije napuštenih životinja. Dakle, koliko vidimo, ni 6 godina od usvajanja tog zakona ne provodi se dosljedno ni jedno ni drugo, a negdje se ne provodi nikako. Jedan od gradova koji ima ozbiljan problem sa psima lutalicama je Velika Kladuša. Prije nekoliko dana građani su održali proteste jer je u napadu psa teško povrijeđena djevojka i pozvali su nadležne da konačno poduzmu konkretne korake u rješavanju ovog problema. Priču je zabilježio Mersad Sarajlija.
Posljednjih godina Velika Kladuša se kao i mnoge druge sredine susreće sa problemom pasa lutalica koji sve više postaju prijetnja sigurnosti građana. Zbog ovih problema u Velikoj Kladuši održan je mirni protest koji je imao za cilj ukazati na probleme pasa lutalica, a povod za ovo bio je nedavni napad na 17-godišnju djevojku Dželanu Mujkić, nanijevši joj pritom teške povrede o kojoj se još uvijek oporavlja. Jasna Mujkić, organizatorica protesta i majka nastradale Dželane.
Tim sam samo htjela, znači, da se ne desi više ono što se desilo mojoj ćerki, jer niko ne zna koje traume, koje mi kao porodica traume podnosimo zbog djeteta. I da se ne ponovi nikad više, znači samo zbog toga da ne nastrada više ničije dijete. Moje dijete je već nastradalo, ali da se ne ponovi više niko, može se desiti i vama i meni.
Za rješavanje problema pasa lutalica zainteresirano je i Velikokladuško udruženje za zaštitu životinja Topla Šapa. Ilhana Škrgić, članica udruženja.
Mislim, ovo se stvarno nije trebalo desiti. I ovi i drugi napadi koji su bili tijekom ovih godina, otkako je dakle ukinut taj šintaraj, odnosno ubijanje životinja. Ovo se sve moglo spriječiti izgradnjom azila za napuštene životinje.
Da će se konačno krenuti u izgradnju azila za pse, potvrdio nam je i načelnik Velikokladuške općine Edin Behrić.
Općina Velika Kladuša će, znači, izgraditi azil u 2016. godini. Odluka za osnivanje azila ide na sjednicu koja će biti sljedeći četvrtak. I financijera ovoga projekta će biti opština sa donatorima.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Mersad Sarajlija.
Trend marketinga
27.
U novu godinu sa novim telefonom Samsung Galaxy J5, jednostavno neodoljiv. Vrhunske karakteristike i dizajn za samo 29,1 km mjesečno. Samo u tarifi Komplet 25. Uživajte u besplatnim razgovorima i internetu od 2 GB. Elta Kabel, mobilna telefonija.
Trend marketinga
27.
Jangles in your dance for you, no worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, baggy pants. He would do the old South shoe. He would jump so high, jump so high, then he'd lightly touchdown. Told me of a time he worked with minstrel shows, traveling throughout the South. Spoke with tears for 15 years. How is dog and he? They would travel about, but his dog up and died. Said I dance now and every chance in honky tonks for my drinks and tips, but most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I drink so bad. Then he shook his head. Oh Lord, when he shook his head,
dance again, Mr. Bojangles.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Jeste, i ovo je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica, Radio 27, 8 sati i skoro 22 minute. U Republici Srpskoj prije 4 godine privatizovan je rudnik mrkog uglja Miljevina, rekla sam u najavi da ćemo o tome govoriti, i uprkos procijenjenoj vrijednosti od više desetina miliona, vlast u Republici Srpskoj prodala je rudnik za 6 miliona konvertibilnih maraka, uz uslov da novi vlasnik uloži u razvoj, zadrži radnike i zaposli nove. No, to se nije desilo. Umjesto kazne za nepoštivanje ugovora, vlasnik je dobio poticaj za izvoz. Iako prema informacijama do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo, rudnik dobro posluje i izvozi rudu u susjedne zemlje, vlasnik kaže da rudnik propada i da će ga uskoro zatvoriti. Kako su uspjeli privatizacijom uništiti rudnik koji je uspješno radio od 47. pa do 92. poslušajte u priči koju je zabilježila Mirna Sadiković.
Gordan Pavlović iz Foče kupio je za 3 miliona eura novi rudnik mrkog uglja Miljevina. Na taj način ujedno je ostvario i pravo na eksploataciju uglja tržišno vrijednog najmanje 1,5 milijardu eura. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, Pavlović nije ispoštovao obaveze kupoprodajnog ugovora da će na kraju trogodišnjeg perioda poslovanja u rudniku imati 100 radnika, ali ga resorno ministarstvo zbog toga nije kaznilo sa gotovo 600.000 konvertibilnih maraka ili 300.000 eura, nego je umjesto toga dobio poticaj za izvoz uglja od više od 100.000 eura. No, ni to nije bilo dovoljno. Pavlović je nedavno izjavio da rudnik propada.
Ništa, propali smo, gospođo, propali smo, propadamo, hoćemo da zatvorimo. Poslovali uspješno, upali probleme, propali i sad se čupamo, vadimo se, imamo problema, pa kad stanemo na noge, zvaćemo vas da dođe.
Eksploatacija mrkog uglja iz Miljevine kod Foče počela je 47. godine. Do početka 2000. rudnik je bio državno preduzeće, a nakon privatizacije transformisan je u akciono društvo Rudnik mrkog uglja Miljevina. Većinsko vlasništvo od 80% zadržala je vlada Republike Srpske i njeni fondovi, a ostalo su dobili mali akcionari, među kojima i radnici. Međutim, poslovanje nije bilo uspješno. Jedan od radnika iz tog perioda, rudarski tehničar Momčilo Andrić, kaže da radna snaga nije bila dobro raspoređena i da je puno više bilo radnika u administraciji nego rudara u jamama. Budući da su se dugovi u rudniku gomilali, radnici su zatražili pomoć od vlade Republike Srpske. Savjetovano im je da pokrenu stečaj, što je i učinjeno. Sudski vještaci procijenili su da rudnik vrijedi 4 miliona eura. Sva imovina osim dvije upravne zgrade i neiskopani ugalj ponuđena je na licitaciju, na kojoj se kao kupac pojavila vlada Republike Srpske sa cijenom od 2,5 miliona eura. Vlada Republike Srpske je od kupljene imovine formirala novi rudnik mrkog uglja Miljevina, u kojem je nekolicina radnika nastavila eksploataciju uglja. No ubrzo su odlučili prodati rudnik. Bivši radnik Andrić u razgovoru za CIN rekao je da je u to vrijeme bilo dosta zainteresovani za kupovinu rudnika.
Što je bilo raznih mešetara, ja mislim da su jedno 50 razno raznih delegacija od Vijetnama, Rusije, Češke, Zapadi, zemalja i naših svih vrstavljena koji je izgledo.
No konkretne ponude dala su tri preduzeća, jedno iz Gruda, jedno iz Moskve i Pavgord iz Foče, koji je na kraju za 3 miliona eura i kupio rudnik. Prema informacijama do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo, 4 mjeseca nakon potpisivanja ugovora Pavlović je dobio koncesiju za eksploataciju uglja na period od 30 godina, ali nadležne institucije Republike Srpske ne dozvoljavaju uvid u koncesioni ugovor. Predsjednik Komisije za koncesije Predrag Aškrabić izjavio je da je dodjela koncesije kod privatizacije rudarskih preduzeća dogovarana direktno sa resornim ministarstvom.
A u principu to ide po inerciji, ako ne pozve se privatizaciju firme, onda išao bi, ide je bila prije tada da sam učitim na fonda, u kojoj se onda direktno ne dodjeljava koncesija sa grupom bilo. Tako da je to otprilike taj priča.
Prema podacima vlade Republike Srpske, u Miljevini kod Foče ima oko 40 miliona tona potencijalnih rezervi uglja. Jedan od posljeratnih direktora rudnika, Aleksandar Golijanin, smatra da je tolika količina uglja u jami, dok na površini ima još 10 miliona tona i da je riječ o kvalitetnom uglju, traženom i na regionalnom tržištu.
To je izuzetan resurs, izuzetan resurs. To je jedini rudnik uglja privatizovan u Bosni i Hercegovini, nema drugog. To je ugalj koji se može mjeriti Banićima i koji se na tržištu Sarajevu i Beograd prodaje ko Banić. Odvezu ga ovako pa ga prodaje ko Banić. To je živa istina.
S obzirom da je najniža tržišna cijena uglja iz Miljevine 60 maraka po toni, to daje potencijalnu vrijednost nalazišta od najmanje 3 milijarde konvertibilnih maraka, odnosno 1,5 milijardu eura. Za prve tri godine poslovanja iz Miljevine je izvezeno 10 miliona eura vrijednosti uglja prema Srbiji, Mađarskoj, Crnoj Gori i Kosovu, navedeno je u podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine. Finansijski pokazatelji govore da je za četiri godine poslovanja Pavlović na rudniku zaradio više od 15 miliona maraka. Uprkos milionskoj zaradi, Pavlović je najavio zatvaranje rudnika. Tako se završava još jedna priča o neuspjeloj privatizaciji u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Jutarnje emisije radi 27, 8 sati i 30 minuta, vrijeme za kraći pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Narodna skupština Republike Srpske glasovaće danas o apsolviranim točkama dnevnog reda posebne sjednice. Na dnevnom redu je rebalans budžeta za ovu kao i nacrt budžeta za sljedeću godinu. Šef delegacije Europske unije u BiH Lars Gunnar Wigemark predstavit će godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u europskim integracijama nadležnom odboru Narodne skupštine Republike Srpske. U Sarajevu danas sastanak Reisul Uleme Islamske zajednice Huseina Efendije Kavazovića sa bošnjačkim političkim liderima i članovima javnog i kulturnog života. Završnog dana samita Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Beogradu očekuje se usvajanje nekoliko odluka koje se odnose na podršku aktivnosti OSCE-a u Ukrajini, borbu protiv terorizma, izbjegličku krizu i trgovinu narkoticima. Ministri unutarnjih poslova Europske unije u Briselu će razgovarati o prijedlogu da se na period od 2 godine omogući nove kontrole granice između europskih država. Danska je na referendumu odbila snažnije sudjelovati u europskoj suradnji na području pravosuđa i unutarnjih poslova, što znači da će ta zemlja 2016. godine izaći iz Europola Europske agencije za policijsku i pravosudnu suradnju. Kod libijske obale tijekom proteklog dana spašeno je gotovo 2000 migranata, priopćila je talijanska mornarica i obalna straža nakon što je proteklih tjedana smanjen broj pokušaja prelaska preko Mediterana. Danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni i u nizinama će preovladavati magla ili niska na oblaka, a u višim područjima sunčano. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 5 i 10, na jugu zemlje od 11 do 16 stupnjeva.
Radio Slobodna Evropa i BH Radio Stanice u jednoj mreži koja otvara oči.
Radio 27.
Probudite se s nama.
A budite se u 4. decembarskom danu koji se zove petak. Jutarnja emisija Radio 27 u toku do 9 s vama. Enes Srničić, Ivana Bilić i Leila Omeregić-Ćatić. U drugoj polovini emisije, dakle od pola 9 do 9, Behaland tematski park. Ovog jutra pregled sedmice, pa poslušajte šta su zabilježili naši dopisnici u Cazinu, Travniku, Doboju i Livnu. A redovna rubrika petkom nudi savjete za zdravije življenje. Ovog jutra o nekim mitovima u zdravoj ishrani. Idemo s muzikom. I and Tom Cats sa pjesmom moram ja brže Love Me Like I Love You. 8 sati 36 minuta, slušate jutarnju emisiju Radija 27. Budite i dalje uz nas, slijede najavljene priče iz Cazina, Travnika, Doboja i Livna.
Vehalent.
Proteklu sedmicu u Cazinu, pored ostalog, obilježile su teme koje se tiču čestih problema sa električnom energijom i zatvaranje Banke Srpske. Poslušajmo pregled koji je zabilježila Azra Bajrić.
Proteklih dana u nekoliko općina Unsko-sanskog kantona održane su sjednice općinskih vijeća na kojima su među ostalim razmatrani nacrti budžeta za narednu godinu. Na sjednici Cazinskog vijeća dosta pažnje posvećeno je problematici snabdijevanja električnom energijom, a vijećnici su konkretnim primjerima iz ovdašnjih naselja upućivali primjedbe na adresu Elektroprivrede. Neke od njih su neadekvatan napon, prekidi u isporuci električne energije i prinajma manjim padavinama, neproporcionalno investiranje u elektroenergetsku infrastrukturu u odnosu na naplaćenu potrošnju. Refik Lelić, dopredsjedavajući općinskog vijeća Cazin.
Svjedoci smo naravno da je ovaj prvi snijeg koji je pao na području naše općine Cazin proizveo velike probleme u snabdijevanju električne energije, da su pojedina područja, pojedine mjeseci, zajednice čak dva dana više bili bez električne energije, što je proizvelo i štetu kod određenih, znači, poljoprivrednih proizvođača, odnosno ljudi koji se bave proizvodnjom mesa, voća, povrća i tako.
Osim što su neki ostajali bez električne energije, velikom broju građana, ne samo Cazina, već i ostalih općina Unsko-sanskog kantona, proteklih je 15 dana uskraćen pristup i vlastitom novcu. Radi se o klijentima Banke Srpske, koja je od 16. novembra zatvorena, pa umjesto planiranog preuzimanja penzija, plaće ili bilo kojeg drugog zarađenog novca, građani mogu samo gledati u zatvorena vrata na kojima piše banka ne radi do dalje. Dokad, niko ne zna, a informacije više nema ni nakon poziva na navedene brojeve telefona.
Ne znam više šta radi, stvarno. Ovo sve što oni pišu, objavljuju, to je sve stvarno laž. I na koji god broj se obratite, niko ništa ne zna u banci, tamo u Banja Luci.
Došli smo da dignemo penziju, pa ne meramo. Rekli su nam da moramo dalje, šta ja znam gdje ćemo.
Oštećeni su i brojni poslovni subjekti. Posebno ogorčenje izraženo je u općini Bosanski Petrovac, gdje je jedina banka bila upravo Banka Srpske. I za kraj pregleda aktuelnosti iz ovog dijela BiH, informacija da je jučer nekoliko udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom obilježilo 3. decembar, Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Hasmir Delić.
Osobe sa invaliditetom nisu problem. Problem je zajednica koja nema kreiranu politiku univerzalnog dizajna i jednakih mogućnosti za sve populacije koje žive u toj sredini.
Za Radio 27, Azra Bajrić.
Behalend.
A budžet je ove sedmice bio aktualan i u Travniku. Osim toga, od tema Rahela Čabra je izdvojila i priču o prostoru predratne ambulante Dolac na Laši, koji je privatiziran nakon rata, a vlasnik sada daje prostor na besplatno korištenje, ponovo za ambulantu. Saznaćemo ponešto i o statusu osoba sa invaliditetom u tom gradu.
U Travniku je održana 35. redovna sjednica općinskog vijeća. Usvojen je nacrt budžeta općine Travnik za 2016. godinu u iznosu od preko 15 milijuna konvertibilnih maraka. Niko Grganović, predsjedavajući općinskog vijeća Travnik.
Sada nam je raditi na tome da do kraja godine usvojimo prijedlog proračuna i glavna javna rasprava će se održati 8.12. u velikoj sali ovdje u općini.
Pored toga, usvojen je i plan kapitalnih investicija za period 2016-2018, a na dnevnom redu su bile i tri tačke vezane za projekat Regionalni vodovod Plava voda. Javna ustanova Dom zdravlja Travnik ponovno aktivira rad ambulante u naselju Dolac na Lašvi. Ova ambulanta radila je do prije rata, potom se zatvorila, prostor u kojem se nalazila ambulanta je privatizovan. Sada su od vlasnika kompanije dobili na 10 godina besplatno korištenje prostora, kazao nam je direktor javne ustanove Dom zdravlja Travnik dr. Nurdin Šatrović.
Mi smo taj prostor adaptirali, čekamo samo još uvođenje struje. 4-5 hiljada stanovnika gravitira na tom području, ako ne više. Sa tom ambulantom pokrivljuje kompletan prostor općine Travnik od Gluhe Bukovce do Vitorja.
Udruženje Osmih i Udruženje oboljelih od celijaklije iz Novog Travnika bili su organizatori po treći put za redom humanitarne priredbe u povodu obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra. Samih Perenda iz Udruženja Osmih.
Barem danas da skrenemo pažnju na vrlo težak položaj osoba sa invaliditetom. Posebno bi naglasio iz oblasti zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, zapošljavanja i obrazovanja.
Kako nam je kazao predsjednik Udruženja Osmih Luka Ilinković, ovo udruženje broji 212 članova, što u postocima kazuje da oko 8% stanovnika općine Novi Travnik čine osobe sa invaliditetom.
Da se polako budi svijest, dosta se govori o osobe sa invaliditetom, tako da ima pomaka da se radi.
Rajna Džepina, majka je jednog od štićenika centra Duga u Novom Travniku. Njen sin boluje od autizma. Kako je kazala, susrela se sa raznim poteškoćama i nelagodnim situacijama, a loš odnos društva i neprihvaćanje osoba sa invaliditetom u društvu uvijek je najbolnije.
Ima nekih osoba koje to gledaju tako sa nekim poniženjem, a ima neko ko prihvata kao jednu normalnu pojavu kao u svakom civilizovanom svijetu. Međutim, ovdje naš svijet nije toliko civilizovan, još uvijek ima nekakvih izrugivanja i smijavanja, što je nažalost to zaista. Mislim, ta djeca i svi ti invalidi treba da se u društvu prihvate kao u svakoj civilizovanoj evropskoj zemlji.
Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Usvajanje budžeta u Gradskoj skupštini, obilježavanje Dana oružanih snaga te problemi s kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, teme su koje je u pregledu sedmice iz Doboja izdvojio Arnes Grbešić.
Odbornici Gradske skupštine u Doboju usvojili su ove sedmice budžet za 2016. godinu u iznosu od 32.600.000 maraka. Načelnik odjeljenja za financije Miroslav Kršić.
Kad je u pitanju raspodjela sredstava, uglavnom je to opet više socijalnog karaktera nego razvojnog. Budžet od nekih 32.600.000 mislim da je realan, odnosno bit će značajne napore biti uložen da se on ostvari u tom iznosu i da bi raspodjela bila u ovom iznosu koji je planiran. Budžetski zahtjevi korisnika su uvijek u odnosu njihove potrebe značajno premašuju budžetom planirana sredstva. Kada bi mi ustavili u usporedbu, znači sve budžetske zahtjeve kojim su oni planirali svoje sredstva za narednu godinu koje su neophodne iz budžeta grada, znači nam treba jedan sigurno duplo veći budžet.
Povodom 1. decembra Dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Doboju je organizovana zajednička akcija darivanja krvi, kojoj se odazvalo oko 150 pripadnika oružanih snaga i volontera Gradskog crvenog krsta. Pukovnik oružanih snaga Bosne i Hercegovine Dejan Pejčić.
Da, kao i mnogo puta do sada, nastavimo tradiciju i da oružane snage kao jedna od važnih karika društvenog sistema u ovom društvu zajedno sa njenim građanima učestvuje u jednoj humanoj misiji.
Doktor Božidar Slavujević.
Drago nam je da ćemo ovako da popunimo, znači, naše zalihe krvi koje moramo stalno da obnavljamo, budući da je rok trajanja eritrocita, jel, crvenih krvnih zrnaca, svega 35 dana u frižideru, tako da moramo stalno da obnavljamo te zalihe.
U Bosni i Hercegovini je neophodno proširiti zdravstvenu listu asistivnih tehnologija osobama sa invaliditetom, jer od 10.000 poznatih i apliciranih pomagala u svijetu, domaćim korisnicima su na raspolaganju samo invalidska kolica i štake, kazala je ove sedmice u Doboju profesorica na Univerzitetu u Tuzli Edina Šarić.
Moraju biti proširene liste sa kolicima na električnim na pogon, zatim sa tabletima koji su prilagođeni za komunikaciju, odnosno komunikacijskim tablicama, što je sasvim normalno i svugdje u svijetu se dobivaju na recept. Mislim, brojna je lista asistivnih tehnologija koja se može koristiti. Dalje, ključni problem je i kada dobijemo kolica i kada osoba dobije kolica, ne postoji ustanova koja će prilagoditi ta kolica dimenzijama i potrebama korisnika. Zaista se mora otvoriti jedan centar gdje će svako ortopedsko pomagalo biti prilagođeno osobi s invaliditetom.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
A sad po pregled sedmice idemo do Livna, gdje nas očekuje Andreja Pavić. Andreja, dobro jutro.
Leila, dobro jutro.
Ajde kratko o vremenu.
Minus 3, hladno.
Hladno, dobro, nema kod vas magle, jel da?
Ima.
A ima?
Ima. Dobro. Eto, uglavnom putni pravac prema Glamuču i Kupresu, tako da evo možete pripaziti ako ćete putovati tim dijelom.
E, dobro, korisna informacija. Andreja, čuli smo jutros aktuelne priče o budžetu, tako je i u Livnu. Međutim, tamo je usvojen rebalans budžeta, jel?
Tako je, za tekuću godinu u iznosu od oko 71 milijun 613 tisuća maraka i manje u odnosu na planirani proračun za 2015. u iznosu od oko 2 milijuna i 708 tisuća. Uglavnom, ocjenjeno je na jučerašnjoj sjednici vlade da je utvrđeni prijedlog rebalansa proračuna za ovu godinu realan i da se prioriteti daju u poljoprivredi i zdravstvu. Eto, stoji u službenom priopćenju.
Dobro, ozbiljno se ove sedmice stupilo obučavanju kada je pitanju zaštita i spašavanje.
U zgradi vlade upriličena je obuka općinskih i županijskih stožera civilne zaštite. Predsjednik vlade Draško Dalić istaknuo je značaj obuke i osposobljavanja stožera, ali i svih struktura zaštite i spašavanja, koji je evo glavni uvjet da se organizirano uspješno odgovori na prirodnu i drugu nepogodu. Ono što je bitno naglasiti je kako je prezentirani dokument procjena ugroženosti županije od prirodnih i drugih nesreća kao temeljni dokument koji usmjerava nositelje svih planiranja u županiji. Na koncu je zaključeno kako je potrebno da svi organi izvršne i zakonodavne vlasti u najkraćem roku dovrši implementaciju sustava zaštite i spašavanja.
Ove sedmice u Livnu su se sastali predstavnici učeničkih vijeća iz cijele županije. Šta je bio cilj okupljanja?
Tako je, pristigli su svi oni zainteresirani iz Tomislavgrada, Livna, Glamoča, Drvara i Kupresa. Razmjena informacija, cilj i razgovarali su evo o poteškoćama u radu njihovih škola koji se uglavnom odnose na zastarjelost nastavnog plana i programa. Cilj je bio i usmjeravanje mladih kako bi se borili za svoja prava, uskladili školski program za rad učeničkih vijeća, ali i ustrajali u izvršavanju svojih obveza.
I na kraju aktuelne su i sportske informacije, tačnije tekvando.
Tekvando klub Magone Livno sudjelovao je na međunarodnom tekvando turniru u Zagrebu, Jastreb Open 2015. Nastupilo je 560 natjecatelja, 70 klubova iz 8 država. Pa evo detalje o uspjesima tekvando kluba donosi Jakov Dolić, trener.
Bilo je 10 borilišta, stvarno jedan prekrasan prizor i isto je taj turnir bio humanitarnog karaktera. Nastupilo je naših 4 natjecatelja u formama, 3 natjecatelja u borbama. Naših 4 natjecatelja u formama su znači osvojili 3 medalje, znači jedno zlato i 2 bronce. To su posebna pravila kod bodovanja i tako. Tako da smo osvojili 3. ekipno mjesto u muškoj kategoriji.
Čestitamo, Andre. Andreja, tu smo.
Idemo se grijati.
Hajmo.
Lejla, pozdrav tebi. Slušajte.
Hvala lijepo, pozdrav. 8 sati 48 minuta, o jutarnjoj emisiji Radio 27. Hajmo s muzikom Jake and Elwood sa pjesmom Everybody Needs Somebody to Love.
Thrive and survive. There are still some things that make us all the same. novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećniji. Za zdravije življenje.
Bilo da upalite televizor, koristite internet ili prelistavate novine, vidjet ćete mnoštvo reklama koje propagiraju zdravu hranu. Bombardovani sve većim brojem ovake propagande, ljudi postaju sve zbunjeniji oko toga šta je zaista od svega toga zdravo, a šta ne.
Za zdravije življenje.
Na jednom sajtu kažu da bismo se zaista zdravo hranili, prvo moramo razbiti neke mitove o zdravoj ishrani. A koji su to mitovi? Koliko puta ste čuli da svježe voće i povrće ima više hranjivih sastojaka od zamrznutog? A da li je to zaista tako? Pa ne baš. Put svježih namirnica od proizvodnog do prodajnog mjesta je u većini slučajeva dug. Te namirnice ponekad predugo stoje na policama, njihov kvalitet postaje diskutabilan. Da li je mit da je crveno vino zdravo tačan ili ne? Ljekari kažu da je zdravo popiti jednu čašu vina dnevno, ali ključ ove rečenice leži u riječi jednu. Kada popijete više, vi zapravo svom tijelu činite štetu, a ne korist.
Zdraviji, uspješniji, srećniji.
Većina zagovornika zdrave hrane tvrdi kako je isto da li popijemo sok od određene voćke ili je pojedemo. Greška. Između ovo dvoje uvijek treba izabrati da pojedete voće. Čaša soka ima više kalorija i u sebi ne sadrži vlakna. Sa druge strane, kada pojedete voćku, pored toga što u sebe unesete vitamine, vlakna, minerale, osjećaj sitosti je zagarantovan. Većina ljudi misli da ako hljeb u sebi sadrži sjemenke, samim tim znači i da je zdraviji. Greška. Nije bitno da li hljeb u sebi sadrži sjemenke ili ne, već je bitno koje je brašno korišćeno prilikom njegovog pravljenja. Za Radio 27 Dragana Jašić, produkcija Radio Osvit Zvornik.
Okrenimo novu stranicu. Za zdrav život. Promijenimo navike. Učimo jedni od drugih kako da budemo zdraviji i srećni. Za zdravije življenje.
Told you lie, but baby.
Polako privodimo kraju 4. decembarsko izdanje jutarnje emisije Radio 27. Naravno, slušamo još jedan kraći pregled vijesti i Ivanu Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27. Narodna skupština Republike Srpske glasovaće danas o apsolviranim točkama dnevnog reda posebne sjednice, rebalansu budžeta za ovu kao i nacrtu budžeta za sljedeću godinu. Šef delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark predstavit će godišnji izvještaj o napretku Bosne i Hercegovine u europskim integracijama nadležnom odboru Narodne skupštine Republike Srpske. U Sarajevu danas sastanak Rejsul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Huseina Efendije Kavazovića sa bošnjačkim političkim liderima i članovima javnog i kulturnog života. Završnog dana samita Organizacije za europsku sigurnost i suradnju u Beogradu očekuje se usvajanje nekoliko odluka koje se odnose na podršku aktivnosti OSCE-a u Ukrajini, borbi protiv terorizma, izbjegličkoj krizi i trgovini narkoticima. Ministri unutarnjih poslova Europske unije u Briselu će razgovarati o prijedlogu da se na period od 2 godine omogući nove kontrole granice između europskih država. Njemački parlament glasaće danas o vojnoj podršci u borbi protiv islamske države u Siriji. Očekuje se da će poslanici podržati ovaj plan, a u tom slučaju Njemačka će u Siriju poslati 1200 vojnika. Danska je na referendumu odbila snažnije sudjelovati u europskoj suradnji na području pravosuđa i unutarnjih poslova, što znači da će ta zemlja 2016. godine izaći iz Europola Europske agencije za policijsku i pravosudnu suradnju. Kod libijske obale tijekom proteklog dana spašeno je gotovo 2000 migranata, priopćila je talijanska mornarica i obalna straža nakon što je proteklih tjedana smanjen broj pokušaja prelaska preko Mediterana.
A vrijeme danas u Hercegovini pretežno sunčano, u Bosni se u nizinama očekuje magla, u višim područjima sunčano. Jutarnje temperature kreću sa minus 3 do 3, na jugu do 7, a dnevne će biti između 5 i 10, na jugu do 16 stepeni.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
I to bi bilo to, samo da se pozdravimo. Eno, Ivana i Leila proveli s vama protekli sat vremena. Ugodan dan, do slušanja. Bye bye.